Dobré dopoledne vám všem. Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vám dnes představíme mladého a nadějného spisovatele Borise Steinbauera, kterého baví žánr krimi, thriller a detektivka, což je možná pochopitelné, když zjistíme, že studuje v Olomouci na právnické fakultě. Asi nás všechny napadne, že má určitě dostatek materiálu ke studiu. No a za chvíli zjistíme, jestli je to pravda. Jde o velmi pilného autora. Letos vydal u nakladatelství Petr Klíč 2 knížky. Boris Steinbauer pochází z Jihlavy, gymnázium studoval v Praze. I do těchto měst, stejně jako do Olomouce, zasazuje příběhy svých knih. Mluví v nich mimo jiné i o neodbitných médiích. Tak uvidíme, jak neodbitná mu za chvíli přijde Dita Vojnarová, která si ho pozvala do živého vysílání. Dobrý poslech a dobrou zábavu. Je to zvláštní pocit vidět vlastní knihu v regálu knihkupectví. Splnil se mi sen, prohlásil na jaře letošního roku Boris Steinbauer. Šlo o krimi-thriller Žena, která zmizela. O půl roku později se musel při pohledu do výlohy přímo tetelit, protože tam měl ty knížky hned 2. Přibyla ještě Luciferova pomsta. Boris Steinbauer je teď ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Já vám přeji dobré dopoledne.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak to popisujte, jak to vypadá, když člověk najednou vidí své 2 knížky vedle sebe, že opravdu vyšly.
No tak popravdě řečeno, já jsem to naživo nikdy neviděl. V tom knihkupectví spíše se mi dostala fotka do ruky a je to takový zvláštní, že vůbec něco s mým jménem je na tom regálu.
Co se týče té 2 knížky Luciferovy pomsty, tak vy máte vlastně čerstvé dojmy, protože ta je na těch pultech opravdu krátce. Autogramiáda proběhla a křest minulý týden v Praze na Václavském náměstí.
Přesně tak.
Koho jste měl jako hosty?
Tak byla tam paní Michaela Košťálová, historička a také spisovatelka, a ta vlastně byla k motorou té knihy, a potom tam byl ještě grafik knihy, pan Štědrý, a ten tam měl i hudební doprovod v rámci toho křtu a samozřejmě pan Himal, nakladatel.
Vy vydáváte u nakladatelství Petr Klíč. Ano. Jste opravdu tak pilný autor, že prostě co půl roku jedna kniha?
Tak ono to tak vypadá, protože ty knihy vyšly v jednom roce, ale reálně jsem v tomto roce napsal jenom jednu Luciferovu pomstu. Žena, která zmizela, vznikla minulý rok a akorát obě 2 vyšly letos.
Vyšly vám, to je velká radost. Myslím si, že je spousta různých lidí, kteří píší, mají takový sen, aby jim to někdo vydal. Jak pracné to bylo oslovování nakladatelství a ta snaha prosadit se?
Tak člověk musí věřit tomu, co napsal, protože musí samozřejmě nabízet ten rukopis, který dokončí, musí nabízet těm nakladatelstvím, musí se trošku obrnět, protože ono to trvá, to posouzení, nemusí se ani vyjádřit, nebo to můžou zamítnout. A je jenom na tom autorovi, jak moc věří v to, že uspěje nebo ne.
Vrací ten text nakladatelství s tím, že uvažují o vydání, ale že musíte přepracovat?
Mně se to nestalo teda. Mně jedno nakladatelství řeklo, že to není přímo pro ně text, a potom myslím, že jedno, 2 ty se nevyjádřili, ale nikdy se mi nestalo, že by mi to vrátili k nějakému celkovému přepracování.
Borisi, ten žánr krimi-thriller je velmi populární v posledních letech. Hodně se čte, točí se seriály, točí se filmy. Najít tu skulinu, aby se člověk prosadil, aby zaujal s tím svým příběhem a svým přístupem, to není jednoduché. Asi na to při psaní myslíte, že jo?
Určitě to není jednoduché. Ono, každý ten autor se aspoň trochu liší tím svým stylem psaní. A přeci jenom do toho dá trošku své myšlenky a každý ty postavy vytvoří trošičku jinak. A v tom se tady ty knihy liší. Samozřejmě ten základ, že dojde k nějaký vraždě nebo únosu, to už je prostě vymyšlený a musíte k tomu přidat něco víc, aby to bylo originální.
Žena, která zmizela, to je vaše prvotina, tak abychom navnadili posluchače, ale vlastně moc neprozradili z toho děje. Co byste o ní řekl?
Já si myslím, že to je o člověku, o hlavní postavě, ta se jmenuje Jiří Horák, který je takový prožívá vlastně úžasný život, má všechno, co může jako mít ve svém věku, má i víc, než mají třeba ostatní z jeho generace. A prožívá takové životní štěstí, je i svým způsobem pak i takový naivní, ale najednou přijde nějaký moment, nějaká situace, která ten jeho život změní úplně vzhůru nohama, přehodí a on až v tu chvíli začne poznávat i sám sebe, protože nastanou situace, které dosud nezažil a teprve v těch situacích vidí, jak on vlastně na ně reaguje.
Ano, vzpomněla jsem si na Agátu Christie, u které vždycky k nějaké vraždě, většinou to tedy bývá vražda, dochází poměrně brzy, jen co člověk začne číst, obrátí pár stránek a je to tam. V případě ženy, která zmizela, jsme také dlouho nečekali. Je to záměr?
Tak tam bylo tím záměrem to zmizení hlavně. Mm-hmm. Potom, jak to vyústilo, tak to bylo až potom dodatečně v rámci té tvorby, ale záměrem bylo to odvíjet od toho zmizení.
Takhle. Cítí napětí, které by měl samozřejmě pociťovat čtenář, cítí u psaní i sám spisovatel?
Já si myslím, že aby ten čtenář to cítil, tak ten spisovatel to musí cítit dvakrát tolik. A já se přiznám, mně se stalo i při psaní, že po některých pasážích já jsem měl jako v očích slzy. A to potom mi napovídá, že by to mohlo zapůsobit i na toho čtenáře.
V dopolední Českého rozhlasu Olomouc dnes hostíme studenta 4. ročníku právnické fakulty Univerzity Palackého a především muže, který už vydal 2 knížky, s těmi se samozřejmě můžete potkat i vy v knihkupectvích. Ta první se jmenuje Žena, která zmizela, ta druhá Luciferova pomsta. Tak jsem si říkala, že pro vás jako studenta práv to musí opravdu být poměrně jednoduché, ten žánr krimi, protože vy se vlastně už teď jistým způsobem orientujete a dostanete k nějakým materiálům. Je to tak?
Úplně bych to neřekl, protože i autor, který nikdy nestudoval práva, nic s nima neměl nic společného, tak se může dostat k materiálům, který potřebuje. Tam bych úplně nespojoval to studium práv s tím, že mám třeba nějaké větší možnosti při přípravě té knihy.
Máte i vy potřebu konzultovat?
Samozřejmě někdy ano. Já spíš dělám tu konzultaci předem, že než jsem napsal ženu, která zmizela, nebo než jsem se jí rozhodl rozepsat ty úvodní 2 kapitoly dál, tak jsem poslal několik dotazů na policii, abych věděl, jak probíhá to vyšetřování, nebo kdo vlastně, co dělají policisté v civilu, co policisté v uniformách a potom nějak jsem od toho odvíjel ten příběh. Samozřejmě v té první knize tam je ta policie znázorněná, takže přeci jenom to není až tak reálný obraz, takže tam přeci jenom nebylo potřeba tolik té přípravy, co se týče činnosti vyšetřování. U té druhé to samozřejmě bylo jiné, protože tam už funguje líp, abych to tak řekl, a tam jsem čerpal i třeba, protože jsem sledoval seriál Případy prvního oddělení, který přece jenom znázorňoval docela dobře tu práci policie a jsou k tomu i různé jako komentáře a bonusová videa a tak, takže to jsem ještě studoval k tomu, co už jsem věděl, tak například tohle jsem si ještě doplňoval před druhou knihou.
Ta první knížka Žena, která zmizela, ta mě zaujala mimo jiné tím, že se tam policisté z oblasti vlastně dostanou do úzkých, jejich nedostatek a jako kdyby hrozí konec vyšetřování velmi vážného případu. Tak to mě zarazilo a říkala jsem si, jestli takového něco je vůbec v praxi reálné.
Já doufám, že ne. Já doufám, že to není reálné. Samozřejmě přiznávám, že v té knize to je dohraný opravdu až do krajnosti. Ale spíš bych se na to podíval tak, že tam to vzniklo v důsledku nějakého rozhodnutí. A není tím myšleno nějaký konkrétní, co se opravdu stalo ve skutečnosti, ale pravidelně přichází různá rozhodnutí z těch nejvyšších míst a ne vždycky je myšleno, jaké budou mít důsledky. A tady ten důsledek v té knize, byť přehraný, tak byl ne zrovna pozitivní.
Chtěl jste prostě říct, že ryba smrdí od hlavy.
Něco takového.
Tak jsem to pochopila, opravdu mě to vylekalo, protože být v té situaci bych rozhodně nechtěla, ale tak já jsem přemýšlela o tom, jestli tu knížku třeba nevezme do ruky nějaký policista, kriminalista, přečte si ji a teď se do vás pustí. Stalo se už?
Nic takového se naštěstí nestalo a ono, takových knížek vychází spoustu. Někde i mně přijde jako čtenáři, že to je dost odfláklý, ta nějaká příprava o tom, jak funguje ta policie, a není to třeba záměr jako u mě i znázornit v nějakém negativním stavu. A takže asi těžko čtou policisté všechny kriminální knížky. Tak.
Ano, v druhé knize, kterou jste napsal, Luciferova pomsta, tam už vyšetřuje první oddělení, ta vyhlášená mordparta, ale vede ji žena ve vašem podání.
Tak já, když jsem vymýšlel ty postavy a jaké budou mít pozice v té knize, tak prostě jsem si řekl, že by se mi tam hodila žena, tam to je Kočvarová.
Vlasta.
Vlasta Kočvarová, děkuji. A tak nějak mi to přišlo dobrý. Není to v návaznosti na nějaký témata, který se probírají, že by ženy měly být i ve vyšších pozicích, nebo by měly dostávat víc příležitostí. Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Prostě mi přišlo, že bude dobrý, když na tu pozici dám ženu, která bude stát právě nad tím hlavním vyšetřovatelem.
Ano, ona má k ruce ještě kapitánku Sylvii Kutišovou, takže ty ženy tam jsou vlastně dvě. Jak vymýšlíte postavy do svých příběhů?
Tak to je vlastně, to přichází hned po tom, co přijde nějaký ten námět, jak napíšu knihu, tak si sednu a na papír si nejdřív jména, ty se většinou snažím vymyslet tak, aby to sedělo k té věkové skupině, a tam samozřejmě vycházím z těch jmen, který třeba znám. A samozřejmě nějak, aby se mi to hodilo k té postavě, potom se ji snažím nějak si charakterizovat v rámci poznámek a samozřejmě pak třeba v průběhu toho psaní se i něco může změnit, co jako jsem si předem rozmyslel, aby to nějak zapadalo líp do toho příběhu.
Abychom to vyvážili, tak já rychle dodám, že tam pracuje také velmi schopný major Martin Bukovský. Borise Steinmauera, studenta právnické fakulty Univerzity Palackého a hlavně spisovatele, hostíme dnes v Českém rozhlase Olomouc. Během letošního roku se mu podařilo vydat hned dvě knížky, dva krimi, thrillery. Ta první se jmenuje Žena, která zmizela, ta druhá Luciferova pomsta. Tu jsem dočetla před pár dny. Musím říct, že mě lezly oči z důlku, protože jste mě jako čtenářku vůbec nešetřil. A tak jsem si říkala, jestli jste neprošel taky tou severskou vlnou detektivek.
Samozřejmě, že jsem jí prošel a mám je velmi rád. To neznamená, že bych se je snažil napodobovat, ale vlastně poprvé hned po maturitě jsem začal Nezba a potom už to šlo v podstatě plynule, to přešlo jenom k severské detektivce a thrillerům. Pak jsem začal teda číst i něco jiného, ale čtu to hodně.
Jako mladý jste tedy hodně četl, psal jste už třeba, dejme tomu, na gymnáziu?
Na konci gymnázia jsem se pokusil o nějaké 2-3 povídky, ty jsem mi krátce publikoval na internetu, pak jsem to teda stáhl, protože mi přišly příšerné. Ale vlastně až ke konci toho gymnázia jsem začal se i víc zajímat o tu literaturu, i víc o filozofii a v souvislosti s tím přišly tady ty pokusy. A tehdy jsem napsal první dvě kapitoly Ženy, která zmizela. Pak ono nevypadaly úplně tak, jak vypadají dnes, a pak jsem to samozřejmě odložil, ale tehdy to začalo opravdu nějaký reálný psaní.
V první knížce jde o únosy, potažmo vraždy, v druhé knížce se to těmi vraždami přímo hemží. Mají ty případy v něčem nějaký předobraz třeba tady u nás v České republice nebo v evropské kriminalistice?
Nemají, nečerpal jsem z nějakého konkrétního co se ve skutečnosti stalo, ale samozřejmě ty podobnosti tam být můžou s něčím, to těch vražd i v reálu, i ve skutečnosti už bylo tolik, že ty podobnosti se tam jistě něčem můžou najít.
Hrdina vaší první knížky, žena, která zmizela, se jmenuje Jiří Horák, žije v Jihlavě, gymnázium studoval v Praze, fakultu právnickou v Olomouci a nastoupil k okresnímu soudu jako asistent soudce. Tak jsem si říkala, jestli jste se do něho trošičku v něčem nepromítl.
Tak tady ta, řekněme, minulost jeho, že pochází částečně přítomnost, že pochází z Jihlavy, že studoval v Praze a v Olomouci, tak tam samozřejmě to nemůžu popřít, že tam je to spojení se mnou. Ale rozhodně se nedá říct, že by to byl, že by Jiří Horák byl vlastně můj obraz, že bych to byl já. Jo, tady jsem se opíral jenom o pár věcí, protože přeci jenom to byla první kniha, nevěděl jsem, jak moc se můžu pustit do té fantazie svojí, takže jsem se o něco, co znám, jsem se chtěl opřít, ale jsou to jenom takové menší věci. Celkově ten i vlastně i spoustu dalších i z té minulosti jeho taky není všechno spojený se mnou.
No já to trošičku otočím, protože ten Jiří Horák, ta postava, tedy pracuje jako asistent soudce, rád by se tím soudcem stal. Jak to má Boris Steinbauer, který je zatím ve čtvrtém ročníku na fakultě? Už ví, co by rád dělal?
Popravdě řečeno, nejsem úplně rozhodnutý. Těch variant je samozřejmě spousta a teď se spíš soustředím na to samotné dokončení školy, než abych řešil, co pak budu dělat. Protože bez té školy to pak stejně dělat nemůžu. Mm-hmm. Takže úplně teď nedokážu říct, kam bych chtěl směřovat.
Vraždami se vaše knihy jenom hemží. Mohli bychom z toho vyvodit, že oblast trestního práva je vám v rámci studia nejbližší?
To určitě, protože trestní právo jsem teď opakoval, ale mě na tom vyrazili.
Velmi upřímně.
Takže to je mi Boris. Velmi blízké a teď ho ještě budu mít ve čtvrťáku. A samozřejmě je to oblast, která je pro mě zajímavější, i když to řeknu vážně, tak je to zajímavější než třeba jiné oblasti práva.
Tak mě napadá jedna z vašich postav, a to lékař, soudní lékař, doktor Knot říká, cituji, a peklo existuje. Nemyslím teď tu zkoušku, u které jste na poprvé neuspěl, teď tedy naštěstí uspěl, ale když člověk studuje trestní právo, jednotlivé případy, tak asi ten pocit, že peklo existuje, občas má.
Ono to nemusí být ani u trestního práva. Ono v podstatě může to být i v občanském právu, když vám ty vyučující řeknou nějaké zážitky z praxe, tak v podstatě si můžete říct, že to peklo není jenom u trestního práva, ale je všude.
Ty nejlepší příběhy napíše sám život. Už jste se třeba potkal s nějakým případem, který tušíte, že by prostě v tom knižním vydání vypadal dobře. Jinými slovy, myslíte si, že by stálo za to třeba dojít za nějakým klientem, za nějakým člověkem, který něco prožil a požádat ho o ten jeho životní příběh?
Tak určitě takových příběhů je spousta, ale úplně to není směr, jakým já bych se chtěl vydat v tom psaní. Možná jako bych se tím mohl inspirovat, ale pořád já mám na tom psaní rád, že si můžu vymýšlet, že můžu do toho zapojit svoji fantazii a to je pro mě pořád přednější, než abych sledoval nějaký skutečný příběh životní někoho.
Mm-hmm. Tak mě ještě napadlo, že možná příště k té zkoušce z toho trestního práva je dobré přijít s těmi vašimi knihami a předat třeba vyučujícímu, aby si přečetl. Nebo už víte, že to někdo z nich četl?
To nevím, jestli to četli, myslím si, že ne. A tak teďka v zimě budu mít soubornou zkoušku z trestního práva, takže můžu zkusit tam přinést knihu, možná už budu na pracovním úřadě v létě. Uvidíme.
Ne, my určitě budeme držet palce, ale nicméně při listování těmi knihami byste se vlastně i v rámci té zkoušky u určitých situací mohli zastavovat a třeba aplikovat nějaké paragrafy nebo z toho rozvinout nějakou debatu. To by úplně v pohodě šlo?
To určitě, to by mi přišlo i zajímavé, ale myslím si, že já nejsem ta osoba, která by měla s tímto nápadem přijít.
Tak budeme oba věřit, že ta osoba dotyčná, tedy ten zkoušející, poslouchá Český rozhlas Olomouc, že umí sáhnout i do našeho audioarchivu a že tam najde rozhovor s naším dnešním hostem Borisem Steinbauerem, autorem dvou krimi-thrillerů Žena, která zmizela a Luciferova pomsta. Už jako student, a to konkrétně teď čtvrtého ročníku právnické fakulty Univerzity Palackého, vydal Boris Steinbauer hned dvě knížky, a to kriminálky Žena, která zmizela a Luciferova pomsta. Ta ještě úplně voní novotou, pokřtila se teprve minulý týden. Pro nás laiky bych vás poprosila o vysvětlení, kdo to jsou operativci a kdo to jsou vyšetřovatelé, protože vy tam v té Luciferově pomstě máte samozřejmě obě ty skupiny.
Tak aspoň v mé knize, a jakž tak, že by to mohlo odpovídat i té realitě, je vyšetřovatel, který samozřejmě má ten případ na starosti, a on přeci jenom dohlíží, on by měl spíše dohlížet na to vyšetřování, a ty operativci, to jsou opravdu pak ti, co jsou v tom terénu. Já i toho vyšetřovatele vlastně v knihách dost posílám do terénu, protože samozřejmě ta kniha by asi nebyla tak zajímavá, kdyby jedna z hlavních postav to proseděla u stolu. Ale samozřejmě v reálu, i co jsem třeba slyšel, tak ti vyšetřovatele, samozřejmě záleží na nich, jak moc se chtějí účastnit i těch ohledání míst nebo takhle výslechů a podobně.
Když jste to zmínil a už jste mluvil o tom, že se vám líbil seriál První oddělení, tak tam to byl tuším Miroslav Vladyka, který poměrně hodně času proseděl u toho stolu, ale taky se mu ledacos podařilo najít a pak se do toho terénu vydal taky. Musí být ta ústřední postava, myslím teď vraha, který je dlouhou dobu skrytý ve vašich knížkách, musí být jistým způsobem tomu autorovi i sympatický? Musí ho prostě za každou cenu chápat?
To asi si myslím, že nemusí ho chápat, respektive já, když jsem vytvářel postavu toho pachatele nebo pachatelů, ať už v první nebo ve druhé knize, tak jsem ani nepřemýšlel nad tím, jestli mi jsou sympatičtí nebo ne. Takže spíš bych řekl, že nemusí jako být tomu autorovi sympatický, ale no.
Jak je to s motivem, který žene ty pachatele na místa činu?
Já v obou knihách se aspoň částečně dotýkám minulosti. A protože spousta věcí, která motivují naše jednání, často spočívají právě v minulosti, ať už vzdálené nebo třeba kratší, ale vždycky tam podle mě ta minulost hraje alespoň částečně roli.
Dostal jste se někdy na nějaké místo, kde se vyšetřuje nebo vyšetřovalo? Má ten spisovatel třeba chuť se tam jít podívat?
Nedostal jsem se. Nevím, do jaké míry je to vůbec možné. Vím, že i nám třeba na fakultě nabízí občas se zúčastnit prohlídek bytů jako osobám nezúčastněným na tom vyšetřování, ale vlastně nevím, jestli by mě lákalo třeba se jít podívat na nějaké místa, které jsou spojená opravdu s těmi zvlášť závažnými zločiny, protože to rozhodně není nic pěkného.
Samozřejmě vaši vyšetřovatelé v knížkách vedou výslechy, často mluví s těmi podezřelými na různých místech, nejenom přímo na tom oddělení. Tady je to také čistě o vás, nebo je potřeba konzultovat jak s těmi kriminalisty, tak třeba s psychologem, jakým způsobem na koho jít?
Tak tady to je v podstatě můj výmysl, když to tak řeknu. A spíš čerpám zase z toho, co jsem kdy slyšel nebo přečetl, a snažím se to udělat tak, aby to bylo i pro toho čtenáře zajímavý, byť se třeba odchýlím alespoň trochu od postupu, který by ve skutečnosti byl.
Mm-hmm. Luciferova pomsta opravdu vyšla teprve teď, ale žena, která zmizela, je už nějakou dobu v knihkupectvích. Už se vám nějakým způsobem ozývají čtenáři, co na knížku říkají, ale hlavně mě zajímá, nabízejí nějaké podněty, dávají dobré otázky, které vás třeba potom ženou dál v psaní další knížky?
Tak nějaké reakce se ke mně dostali, byly i pozitivní, ale spíš to bylo od lidí, který já znám. Nebyla to teda jenom rodina, ale byli to lidi, se kterými jsem se už v životě potkal. A někteří i třeba mi řekli, co se jim nelíbilo, nebo co se jim líbilo, nebo co se podle nich úplně nehodí do té knihy.
Mm-hmm. Mluvil jste tady o své učitelce z gymnázia. Konzultujete dále třeba se svými bývalými učiteli?
Teď se mi vybavuje, že jsem řešil se svým bývalým učitelem něco, co se týkalo psaní čárek, ale jinak ty konzultace neprobíhají v nějakém velkém množství.
Mm-hmm. Možná můžu tady veřejně říct, že jsme si v písničce povídali, že jste také zkusil přihlásit se na filozofickou fakultu. Tam byste studoval bohemistiku, český jazyk?
Tam by to byla čeština se zaměřením na editorskou činnost. Ten název je strašně dlouhý.
Mm-hmm.
Doteď ho nedokážu říct přesně. Ale bohužel tam jsem vlastně krátce po nástupu zjistil, že teď mám tak těžké zkoušky na těch právech, nebo mám toho prostě tolik, že nejsem schopný se dostatečně připravit tak, jak bych potřeboval i na tu češtinu, a potom to studium pro mě nemá smysl, pokud se tomu nejsem schopen věnovat.
No a když občas nenapíšete čárku, tak v tom nakladatelství je přece někdo, kdo vám ji tam dopíše.
Samozřejmě, tak potom to dostává redaktorka, která probíhá korekturu. Tady, když jsem zmiňoval, že jsem konzultoval ty čárky, tak to bylo spíš, že mě to zajímalo i z pohledu čtenáře, protože někdy mi to třeba není úplně jasný, proč tam se píše a proč ne. Ale samozřejmě ta korektura a ty redakční práce, to už ani není moje starost tolik.
Tím jsem chtěla říct, že psát můžete určitě i nadále a že to rozhodně čtenáři bez těch čárek do ruky nedostanou. Ještě se pozastavím u vašeho vyšetřovatele majora Martina Bukovského. Tak jsem čekala, jaký to bude týpek, protože to jsou většinou lidé, kteří jsou popisováni jako osamělí, píjí, mají rádi třeba vážnou hudbu nebo nějaký druh hudby, to hraje podstatnou část v tom vyprávění, rozpadá se jim rodina a podobně. Můžou oni vlastně žít nějakým jiným způsobem podle vás?
No, těžko říct. Na to by vám asi líp odpověděl někdo, kdo tu práci dělá. Ono samozřejmě je to určitě zátěž i pro tu rodinu, protože ten člověk často ani nemůže být doma, přestože by chtěl. A samozřejmě pak, pokud vyšetřujete vraždy, tak to asi těžko dokážete zapomenout hned, jak opustíte kancelář, tak musíte na to myslet pořád určitě, takže není to lehké.
Jak vedoucí oddělení Kočvarová, tak právě major Bukovský jsou sympatiáci. Uvažujete teď po Luciferově pomstě, že v té další knížce byste si je nechal?
Uvažuju, neuvažuju pouze o těchto dvou. Mně se tam líbila i Sylvie, která právě dělá toho operativce, a zatím je to pouze v té fázi uvažování, ale myslím si, že v další knize se alespoň na chvilku objeví.
Já vím, že jste minulý týden pokřtil zatím svou druhou knihu v pořadí, ale už máte v hlavě nějaký nápad?
Nápad mám. Zatím můžu říct, že rád bych uzavřel ten kruh těch měst, ve kterých jsem se já nějakým způsobem na delší dobu vyskytl, a rád bych, aby se další kniha odehrávala v Olomouci. Ale zatím jsem ten nápad nějak nerozvedl.
Tak to mě napadá, že můžete konzultovat s Michalem Sýkorou, velmi úspěšným spisovatelem. Jehož knížky znají posluchači i z televizního seriálového zpracování a Major Vírová, ta se dostala do mnoha z nich, takže uvidíme, jestli bude mít štěstí také Martin Bukovský. No a v úvodu jsem naznačila, že mluvíte v knížce Luciferova pomsta i o takzvaných neodbitných médiích. To k tomu prostě patří, k tomu žánru krimi thriller.
Určitě to patří a byť to není jako myšleno jako nějaká velká kritika médií, tak kdo trošku sleduje dění, tak musí vědět, že ty média jsou často všude a občas to je i na místech nebo v situacích, kdy není přece jenom úplně ideální, aby tam byly, nebo není to úplně žádoucí.
Mm-hmm. No teď se to hodí, že, Borisi? Že jsem já u vás, nebo vy u nás.
Tohle se hodí a tam jsou spíš myšlená ta média, která prahní po té senzaci, a aby nabrala hlavně čtenáře a nezáleží jim až tak na tom, co je obsahem těch článků nebo reportáží, ale opravdu jenom, aby se řadili mezi nejčtenější noviny.
Mimochodem, část toho příběhu Luciferova pomsta nás zavádí také do jednoho z pražských divadel. Chodíte do divadla?
Začal jsem chodit do divadel v Praze právě, kde jsem si oblíbil hlavně ta menší divadla, zejména Davidské divadlo. A tady v Olomouci jsem byl snad jenom jednou, protože na to není úplně čas, ale rozhodně divadlo je oblast, která mě taky zajímá.
To znamená, kde vy se šustnete, kam zajdete, tak tam se může vytvořit další část budoucího příběhu.
Ano, je to dost možné.
Tak my držíme palce, aby to vycházelo v té škole. Čeká vás další zkouška nebo testy právě v oblasti toho trestního práva, kterému se věnujete i ve svých knížkách, aby se vaše knihy Žena, která zmizela a Luciferova pomsta líbily, no a abyste rozvinul ten nápad, který už máte v hlavě. Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byl dnes spisovatel Boris Steinbauer. Děkujeme za návštěvu.
Taky děkuju a pěkný den.
Borise Steinbauera si k mikrofonu pozvala a krásný den přeje Dita Vojnarová.